sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awan di Pagi bersama saya, Jiji Ahmad dan juga Haris Ashraf Rasnan. Gabungan favorite anda pada pagi ini.
Hari kedua berturut-turut di hujung minggu ini. Bersiaran bersama dengan Jiji. Banyak laporan-laporan menarik akan kami bawakan berkongsi kepada anda hari ini. Sudah tentu malam tadi sesak betul dekat Bukit Jalil ni. Ada konsert Dewa, ada bola sepak, Piala FA. Itulah yang menyebabkan sesak
Haris
luar
duduk
biasa.
Di Bukit Jalil.
Saya tinggal di kawasan Bukit Jalil, jadi kita macam redha lah kan. Sebelum ni ada apa suntik vaksin dan sebagainya. Tak apalah, kita okey kan je lah. Dah duduk kat kawasan ni kan, nak kata apa kan. Okey, Jiji.
Tapi itulah kemeriahan yang kita boleh lihat kan. Piala FA ni, tapi kita nak ucapkan tahniah juga pada pasukan JDT. Menjulang Piala FA menewaskan Terengganu 3-1. Kiranya ni penyu tak dapat menjinakkan Harimau Melaya. Kalau tajuk TV-nya tu kan.
Tak dapat Harimau Selatan tak dapat nak
Harimau Selatan
memakan hari penyu di Baham Okey, itu ceritanya di mana skuad kendalian jurulatih Hector Bidoglio membelasah TFC 3-1 pada aksi final yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi, di mana Harimau Selatan yang kali terakhir menjuarai Piala FA pada tahun 2016 dilihat menguasai perlawanan dengan beberapa percubaan dilakukan sehingga ke whistle penamat 90 minit. Kalau first half tu lebih kurang 1-0 dan kemudian Terengganu FC berjaya menambahkan mata, namun usaha mereka itu nampaknya sedikit sukar apabila skuad Harimau Selatan ini meneruskan aksi. Boleh dikatakan kalau saya seimbang dengan team production tadi, nampak kasar ganas juga permainan semalam. Nampak agresif lah, bukan kasar ni. Tapi nampak agresif lah permainan tu.
Kalau saya tengok dekat social media, di Twitter, nama Arif Aiman itu menjadi trending dilihat disebabkan oleh rembatan-rembatan oleh Arif itu, yang mana itulah yang dikatakan mengganas dekat situ.
Peledak gol pertama yang memecahkan kebuntuan di babak pertama itu panjang juga, lama juga, dalam minit sekitar dalam minit ke-35 baru gol pertama itu dapat dihasilkan. Jadi dalam suram-suram sedikit Stadium Nasional Bukit Jalil itu, apabila gol pertama dijaringkan, sudah tentu ianya menggamatkan seluruh Stadium Nasional Bukit Jalil semalam. Jadi penuh sebenarnya. Hasimi sampai sesat-sesat lah semalam.
Itulah Hasimi tulis story tu.
Hasimi sesat semalam.
Menarik sekali. Tapi dalam masa yang sama, berita gembira ini juga diraikan oleh rakyat Johor itu apabila diumumkan cuti peristiwa. Jadi susulan kemenangan semalam, hari ini rakyat Johor boleh cuti lah. Kerana cuti peristiwa ini telah pun diberitahu ataupun diumumkan sendiri oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Azmi Rohani, dan satu kenyataan berkata bahawa pemberian cuti khas peristiwa itu sebagai tanda meraikan dan memberi penghargaan kepada semua penyokong pasukan JDT yang telah berikan sepenuh komitmen kepada dan juga sokongan yang tidak berbelah bagi kepada pasukan JDT. Dan katanya juga menjunjung titah duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Sultan yang dipertuan bagi negeri dan juga jajahan Takluk Johor Darul Ta'zim. Kerajaan Negeri Johor putuskan ijtihar hari Ahad 11 September cuti khas peristiwa. Jadi dah siap-siap pergi kerja tu, kemas balik barang.
Yang mana yang terlepas yang mungkin tak dapat update di Negeri Johor. Hari ini kalau ikutkan memang hari bekerja, Ahad sehingga Khamis, dan Jumaat dan Sabtu adalah cuti hujung minggu untuk mereka. Dan sudah tentu ini satu berita gembira lah. Syabas sekali lagi diucapkan kepada JDT yang berjaya menumpaskan TFC dalam final Piala FA malam tadi. Memang gegak gempita lah kalau daripada rumah tu. Kadang-kadang kita kena tutup sliding door sikit sebab
dengar
stadium jerit dulu daripada kita nampak kat TV. Dia macam spoil sikit. So macam dah tahu dah mesti gol kan.
Tapi mana yang kuat? Gol ke jeritan Dewa 19?
Dewa tu ada cerita Dewa kan? Sekejap lagi kita cerita pasal Dewa. Tapi kita nak membawa perbincangan ataupun perkongsian cerita berkenaan dengan apa yang berlaku di Britain. Sebenarnya banyak perkembangan-perkembangan dalam tempoh 24 jam yang lalu, di mana kalau nak diikutkan, Raja Charles sebenarnya telah pun secara rasmi telah pun diisytiharkan sebagai Raja Britain yang baharu, di mana dalam istiadat majlis yang penuh istiadat dan pertama kali disiarkan di kaca televisyen.
Nah, semalam Haris sempat melihat.
Saya sempat mengikuti perkongsian ataupun perjalanan majlis istiadat itu di mana Raja Charles telah pun diisytiharkan sebagai Raja Baharu Britain dalam satu upacara pertabalan di Istana St. James, susulan kemangkatan bondanya, Ratu Elizabeth II. Dan Raja Baharu itu kini memegang gelaran sebagai Raja Charles III. Dan baginda juga meluluskan hari pengebumian Ratu Elizabeth II sebagai hari cuti walaupun belum diputuskan ataupun ditetapkan, tak silap saya, pada 19 September adalah hari pengebumian bagi mendiang Ratu Elizabeth. Dan ia adalah kali pertama upacara bersejarah itu disiarkan di televisyen, dan sudah tentu ianya memahat satu sejarah dan juga memori kerana ianya berlangsung 70 tahun yang lalu. Dahlah 70 tahun yang lalu dan tak disiarkan di kaca televisyen untuk majlis ini, majlis angkat sumpah ini. Dan Raja Charles kalau dilihat dalam video yang dikongsikan sempat ataupun menandatangani beberapa dokumen yang penting angkat sumpah kerana ianya mempunyai undang-undang yang berbeza bagi setiap negara-negara di bawah takluknya, iaitu seperti Scotland sebagai contoh, undang-undang melibatkan gereja dan sebagainya. Ianya sebagai sebuah ketua negara, baginda juga mengetuai bagi gereja dan negara-negara di bawah takluknya, Gigi.
Tapi dalam masa yang sama juga, Charles, kita tahu Raja Charles ketiga ini merupakan raja tertua yang ditabalkan menjadi raja berdaulat pada usia 73 tahun. Yeah. Pastinya ini susulan daripada panjangnya umur Ratu Elizabeth II itu sehingga 96 tahun kan. Kemudian pada usia 73 tahun Raja Charles baru ditabalkan, dan baginda menyedari bahawa tanggungjawab dan bebanan yang besar apabila dinobatkan ataupun ditabalkan sebagai Raja Britain ini. Tapi kalau kita tengok upacara ni kan, kalau dalam imajinasi saya, mereka akan memakai pakaian yang tradisinya. Tapi ini nampak moden sikit.
Kerana yang di apabila saya mengikuti cerita ataupun ulasan sewaktu siaran ini, siaran ataupun program yang anda saksikan ketika ini berlangsung, menyatakan bahawa komentatornya menyatakan bahawa ini adalah proses rasmi, iaitu untuk mengangkat sumpah pertabalan. Tetapi yang secara yang grandnya adalah upacara kemahkotaan. Upacara
kemasyuran.
Kemasyuran kemahkotaan itu itulah nanti yang akan naik kereta berkudanya dengan pakaiannya berlangsung di dalam di sebuah gereja yang cukup terkemuka di tengah kota raya London itu, Gigi. Itu yang baru pakai crown. Sebab itu dipanggil majlis kemahkotaan untuk memakai crown itu.
Itulah yang kita tunggu sebenarnya.
Itu tarikh itu belum tahu lagi. Itu mungkin akan lewat lagi lah.
Baik. Itu cerita mengenai pertabalan Raja Charles ketiga. Tapi dalam masa yang sama juga, anak-anak diraja, generasi muda diraja ini dilihat muncul di pekarangan istana itu bagi menghargai ataupun mengucapkan terima kasih kepada orang ramai yang hadir kerana memberikan bunga dan sebagainya. Ini ya, putera Harry dan isterinya Meghan, juga putera William dan isterinya Kate dilihat di pekarangan Istana Windsor. Dia nak tengok bunga-bunga yang ditinggalkan oleh orang ramai sebagai penghormatan kepada nendanya. Dan mereka berdua ni, pasangan, kedua-dua pasangan ini sempat juga menyapa orang ramai dekat situ yang telah pun berkumpul sejak awal di penutup, di penghadang jalan di luar pintu gerbang Istana Windsor. Dan itu kalau kita lihat adalah penampilan pertama pasangan, kedua pasangan diraja ini, kerana kita tahu kedua-duanya sebelum ini dilaporkan ada pertelingkahan atau pertelagahan sedikit kan, susulan daripada keputusan putera Harry untuk tinggalkan saya kira tugas-tugas, mengetepikan tugas-tugas diraja bagi duduk bersama dan berpindah ke California. Itu antara sebab sedikitlah kalau kita cerita pasal apa yang berlaku, skandal di dalam istana itu sendiri.
Sebenarnya banyak cerita-cerita di sebalik apa yang berlaku di istana. Kalau kita lihat laporan eksklusif ataupun sepanjang yang dibawa oleh BBC terutamanya, banyak komentator-komentator, royal komentator dipanggil royal author, kerana mereka di sana banyak sebenarnya penulis-penulis melibatkan keluarga diraja ini. Banyak cerita-cerita di sebalik apa yang dilaporkan, apa yang tak dilaporkan, ada yang diceritakan kali ini, Gigi.
Disebabkan awak cerita-cerita itulah, saya tengok cerita The Crown.
The Crown.
Saya dah start dah tengok cerita The Crown. Jadi pemahaman tu lebih jelas lebih, sedikit kan. Bagaimana jelas. Sebenarnya bukan mudah Ratu Betul. Elizabeth II tu ketika usia 27 tahun diangkat sebagai queen. Queen of Britain kan?
Ya,
bagaimana sebenarnya dia sebagai isteri, sebagai ibu, tiba-tiba kena jadi saya kira pemerintah, pemerintah. Kan? Pemergian bapanya yang secara tiba-tiba juga menyebabkan saya nampaklah sebenarnya ia bukannya dengan, satu anugerah tapi ia dilihat sebagai satu beban atau tanggungjawab yang besar.
Betul, beban dan juga satu tanggungjawab yang besar. Lagi-lagi nak bekerja sebagai dengan Perdana Menteri pertama baginda iaitu Winston Churchill yang dua kali menjadi Perdana Menteri Britain dan sudah tentu ia memulakan kehidupan Queen Elizabeth itu tidak mudah. Dia memulakan kehidupannya sebagai seorang penaung ataupun pemerintah di Britain. Jadi ada juga cerita kalau kita cakap berkenaan dengan pemerintah pada ketika ini, sudah tentu Sultan Brunei kini menjadi pemerintah paling lama di dunia. Ianya selepas kemangkatan Ratu Elizabeth, di mana pemerintah Brunei Sultan Hassanal Bolkiah menjadi raja paling lama berkhidmat di dunia selepas kemangkatan Ratu Elizabeth II, di mana Sultan Hassanal Bolkiah yang menaiki tahta pada tahun 1967 telah memerintah selama 54 tahun dan 339 hari sehingga Jumaat lalu, iaitu lebih 4 tahun lebih lama daripada Ratu Margaret kedua dari Denmark. Dan ratu itu kini menduduki tempat kedua sebagai pemerintah diraja masih hidup yang paling lama memerintah. Dan sebelum ini Ratu Elizabeth II menjadi ketua negara yang paling lama berkhidmat di dunia dan majlis meraikannya diadakan baru-baru ini sempena ulang tahun ke-70 pertabalannya pada awal tahun yang lalu. Dan beliau menaiki tahta pada usia 25 tahun pada tahun 1952 selepas Perang Dunia Kedua. Itu ceritanya, Gigi.
Nah, itu antara fakta-fakta menarik mengenai pemerintahan diraja kalau kita boleh kita dah paparkan ataupun kita dah sebut di situ. Ini merupakan satu pembelajaran barulah pada kita juga. Ya,
sistem monarki kan?
Sistem monarki.
Mengikut susu galuh monarki.
Bagaimana
itu
sebenarnya dan juga apa ni, selepas ini kita akan boleh melihat bagaimana susun aturnya upacara pengkebumian Ratu Elizabeth II dan juga bagaimana upacara ataupun majlis pemakotaan Raja Charles ketiga itu. Sangat menarik sekali. Kita hidup di zaman ini berpeluang untuk melihat. Baik, kita banyak lagi nak kongsikan dengan anda berita-berita tempatan kita, isu-isu utama, tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak teruskan ni isu-isu utama dalam negara kita ini berkaitan dengan SOP pelitup muka di sekolah. Nampaknya berita baik kepada pelajar-pelajar yang mana pemakaian pelitup muka di sekolah ni tak lagi diwajibkan.
Ya, di mana Menteri Kanan Pendidikan Dato' Muhammad Razif Jidin berkata pemakaian pelitup muka di kawasan sekolah pada ketika ini adalah mengikut pilihan masing-masing susulan pengumuman ketetapan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada Rabu lalu, di mana beliau berkata bahawa beliau menjelaskan bahawa pemakaian penutup muka dalam atau luar bangunan di kawasan sekolah adalah mengikut pilihan masing-masing, tidak diwajibkan. Namun begitu, beliau berkata beliau menggalakkan pemakaian pelitup muka dalam kawasan sekolah khususnya di tempat-tempat yang ramai orang. Jadi kalau kita lihat pada Rabu lalu sebenarnya Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengumumkan pemakaian pelitup muka di kawasan tertutup kini adalah atas pilihan berkuat kuasa serta-merta. Namun keputusan itu ataupun pemakaian pelitup muka itu adalah bergantung kepada ketetapan yang dibuat oleh pemilik premis lah. Maksudnya kalau pemilik premis kedai runcit tu cakap masuk kena pakai mask, dan kena pakai mask lah. Jadi tapi ianya adalah optional, tidak lagi diwajibkan, Gigi.
Tapi dalam masa yang sama juga kita lihat bahawa inisiatif ini juga satu perkara yang baik juga lah, sebab kita dah berhadapan dengan pandemik ni 2 tahun lebih.
Betul.
Jadi kita mungkin dah lebih bijak sedikit, lebih-lebih lagi guru-guru bagaimana untuk memantau kanak-kanak ni. Tapi nak bercakap mengenai perkara itu, saya nak sentuh mengenai sistem pendidikan Malaysia lah, yang mana Dato' Dr. Razif Jidin juga ada menyentuh ataupun bercakap mengenai isu di sini, yang mana dia kata sistem pendidikan di Malaysia ini sebenarnya tidak ketinggalan, namun ia nampak seolah-olah statik di tempat yang sama, terutamanya apabila kita bandingkan negara-negara lain yang melakukan pelbagai perubahan dasar pendidikan yang drastik. Tapi kata Dato' Dr. Razli Jidin, setiap perubahan yang dirancang dilakukan berkaitan sistem pendidikan mengalami kesukaran untuk dilaksanakan kerana ramai yang takut untuk lakukan perubahan. Jadi dia kata orang selalu tanya bila sekolah di Malaysia nak jadi macam negara luar seperti Norway, Finland, Australia, New Zealand, UK. Tapi bila kita bergerak ke arah situ, mulalah ada yang kata apa menteri ini buat. Jadi sebenarnya itulah, bukan mudah untuk jadi menteri pendidikan bagi saya, bagaimana pemerhatian saya sebelum-sebelum ini menteri-menteri yang menggalas tugas ini. Menteri pendidikan merupakan satu saya kira jawatan yang sangat besar cabarannya. Dan di sinilah sebenarnya bagaimana jangan sebagai seorang menteri saya kira tidak perlu takut untuk keluar daripada zon selesa. Perlu melakukan perubahan kerana ini melibatkan masa hadapan pelajar itu juga, kan? Dan banyak sebenarnya juga perubahan yang kita nampak dalam sistem pendidikan kita. Penggunaan lokal telah pun diumumkan walaupun dah bertahun-tahun dah, saya pun kecil pun saya menunggu juga menunggu kan. Itu akhirnya ada juga kan, tapi dalam masa yang sama juga kita tengok bagaimana silibus-silibus ini boleh kita jalinkan dengan penggunaan penggunaan teknologi
digitalis, betul
digitalisasi
up to date lah kiranya silibus-silibus yang diperkenalkan itu adalah up to date dan juga memenuhi keperluan dan juga kehendak semasa JJ. Dan kita nak ke laporan seterusnya, di mana kalau kita bercakap berkenaan dengan pendidikan, kita tak boleh lari dari segi telekomunikasi juga. Kerana kita pernah lihat ada yang sampai belajar nak kena panjat pokok, masuk hutan dan sebagainya. Tetapi ini apa yang dikatakan oleh Menteri KECOM, Menteri Komunikasi dan Multimedia, di mana telco jangan memilih bahagian kawasan liputan telekomunikasi. Ini boleh dikatakan satu amaran yang cukup jelas diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, di mana penyedia perkhidmatan telekomunikasi telco di negara ini diingatkan supaya tidak memilih atau membahagikan kawasan liputan sesama mereka, sebaliknya memberikan perkhidmatan mereka secara sama rata di semua kawasan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata langkah ini penting bagi memastikan semua rakyat di kawasan berkenaan memperoleh kualiti perkhidmatan yang sama rata walaupun melanggan perkhidmatan telco yang berbeza. Katanya beliau tidak mahu terjadi situasi sebuah kawasan hanya mempunyai perkhidmatan telco tertentu sahaja yang mana ini akan merugikan rakyat di kawasan itu kerana mempunyai ruang yang kecil dalam memilih perkhidmatan telco terbaik. Jadi kita tak naklah macam bila kita pergi dekat satu kawasan ni, telco A ada, telco B tak ada. Lepas tu bila pergi kawasan lain, telco B pula ada, telco A yang tak ada. Jadi susah jugalah kalau dibahagi-bahagikan begitu, Gigi.
Dan ini saya terfikir, adakah ini menyebab, ini adakah punca kepada setengah bahagian tu tak ada line?
Kan?
Kalau saya nak cakap cerita pasal kampung saya lah kan. Kalau kita pergi kat Durian Tunggal tu kan, kalau pergi ruang tamu ada line, masuk dapur dah tak ada line. Itu dah bertahun-tahun tau sebenarnya di Melaka sana. Tapi bagaimana sebenarnya kalau di tempat lain? Kalau Sabah, Sarawak misalnya.
Apalagi kan? Jauh yang ke pedalaman lagi kan.
Saya kira masalah ini perlu diselesaikan segera, saya kira dengan tegas juga kerana kita dah masuk 2022 dah.
Betul.
Haris, masih lagi kan dekat dapur tak ada line.
Kita dah fly lagi, mesat dah naik lagi.
Jadi rasanya dah boleh selesai lah.
Satelit kita bolehlah mencari pelbagai alternatif dan juga inisiatif yang boleh dilakukan. Baik, Gigi.
Baik, kita nak masuk cerita di Bukit Jalil ni.
Kita janji tadi.
Bukit Jalil yang meriah
yang
malam
meriah
tadi.
Malam tadi betul luar biasa.
Dengan Piala FA-nya, lepas tu konsert Dewanya.
Ada fun fair kat tepi lagi, ada
dikabarkan.
Ada, macam ada expo juga dekat parking stadium kan.
Betul lah, laris lah Bukit Jalil ni kan.
Laris betul sebab kehidupan dah macam nak kembali ke normal sepenuhnya. Banyak kekangan-kekangan sebelum ini telah pun tiada lagi. Dan nampaknya terubat rindu 9,000 menonton konsert.
Itulah saya nak cakap. Dengarnya 9,000 turun.
Ya, 9,000 tonton konsert anniversary tour 30 years of Dewa 19. Itu satu yang cukup menarik sekali, Gigi.
Dan seramai 9,000 peminat itu dihiburkan dengan persembahan lebih 30 buah lagu. Puaslah. 30 buah lagu kan. Daripada Dewa 19 yang dibarisi Ahmad Dhani, ada Ari Lasso, Once. Saya minat Once ni.
Okay.
Tapi yang baru-baru ni Elo dan Visa Tio Nugros ni saya tak berapa kenal lagi lah untuk Dewa 19. Biarpun hujan katanya sebelum pintu masuk konsert tu dibuka, namun peminat tetap bersemangat untuk menonton kehebatan persembahan kumpulan dari Indonesia yang lebih 2 tahun tak ke Malaysia. Sebelum ini Dewa ada buat persembahan juga.
Betul.
Tapi anaknya yang gantikan sebagai penyanyi utama. Tapi kali ini kita boleh nampak semua penyanyi-penyanyi Dewa 19 daripada generasi awal, Ari Lasso tu sehingga ke Once dan yang
Ahmad
terbaru
Dhani dan sebagainya kan.
Dan terbaru itu tadi Elo kan.
Elo ya. Jadi sudah tentu kalau peminat-peminat lagu popular lah, kalau kita nak recap lah lagu Cinta Gila, Takkan Ada Cinta Yang Lain, Aku Milikmu, Larut, Hadapi Dengan Senyuman, itu
nak nyanyi ke?
Tak apalah.
Kalau ada Hafizie Rosli ni,
kalau Hafizie Rosli ni dia nyanyi. Hafizie Rosli ni dah nyanyi.
Memang dia pun datang pergi,
dia pergi konsert semalam.
Pergi konsert sebab
itulah. Ramai kawan-kawan awak ni juga pergi. Hafidah dia pergi, Zulfitri pergi, Asim Hasan pergi. Nanti kita tanyalah diorang macam mana experience masing-masing.
Call lah diorang sekarang. Sekarang kan. Tapi dalam masa yang sama juga, yang menariknya, lagu-lagu nyanyian Once. Saya minat Once. Jadi ada Roman Picisan.
Betul.
Dewi. Kan? Sedang Ingin Bercinta. Ini semua saya kira Dewa 19 ni merupakan satu kumpulan yang memanglah tak asing lagi. Betul. Meniti di bibir kita daripada sejak kita persekolahan ni.
Sekolah lagi.
Ni memang nyanyi lagu Dewa ni. Jadi tak saya kira tak pelik lah kalau yang hadir tu memang sold out. Dikabarkan hanya satu hari saja konsert. Extend lagi sehari.
Diawalkan sehari lagi. Itu antara cerita-ceritanya. Okey, kita nak bawa update apa yang berlaku ataupun apa yang dilaporkan di muka hadapan. Laporan pertama adalah di Berita Harian di mana melibatkan geran pembeli rumah, di mana apa yang dinyatakan di sini ataupun muka hadapannya RM30,000 geran beli rumah pertama. Jadi RM30,000 ini satu angka yang besar. Pelbagai syur, ada 5 syur dikemukakan. Ianya sudah tentu ramai anak-anak muda mengharapkan dapat, terutama yang melibatkan pasangan muda, mereka yang baru berkahwin, nak membina keluarga. Itulah yang diharapkan untuk mendapatkan ataupun ada pemilikan rumah untuk mereka, untuk dapat rumah jiji.
Ya, mereka ni semua mengharap dapat membeli rumah pada harga RM500,000 dan ke bawah. Tapi kita harapkan juga rumah yang disediakan itu kena dengan zaman sekarang. Sebab kita tak naklah, sebab banyak saya tengok ada orang tweet rumah dibuat sangat tinggi, sesak, padat kan. Kita ni memang rakyat Malaysia ni memerlukan rumah, nak harga yang murah, tapi buatlah yang elok-elok, yang cantik kan. Besar-sesak pula kat situ, masalah lain pula, nyamuk. Apa lagi, nak sidai baju pula, tak ada tempat. Itu sebenarnya semua perlu dititik beratkan dalam kita nak menyediakan kemudahan kepada rakyat. Bukan semata-mata didirikan sahaja rumah itu.
Okey, seterusnya adalah The Star, di mana The Star melaporkan muka hadapannya. Pertamanya, Sunday Star adalah berkenaan dengan free flu shots for the needy. Sudah tentu dalam kita melihat kepada kes-kes yang melibatkan
influenza
dan sebagainya, free flu shot. Makna mereka akan mendapat shot ataupun suntikan percuma. Bagi mendapatkan suntikan bagi flu sesama dan sebagai influenza jiji.
Betul. Baik, kita nak beralih ke Sinar Harian. Menarik sekali ya, eksklusif yang dibawakan. Dulu asnaf, kini usahawan. Ini merujuk kepada semakin ramai golongan-golongan yang miskin tegar dah masuk ke bidang usahawan itu sendiri dan berjaya bergelar usahawan, dan kini perniagaannya sendiri boleh membanggakan dengan perniagaan mereka sendiri. Dan juga Sinar pada hari Ahad ini memaparkan kisah kejayaan bekas-bekas asnaf khususnya di Selangor, termasuk ibu-ibu tunggal yang yang berada di sekitar Kuala Lumpur dan juga Selangor itu, bagaimana mereka ni susah payah daripada kesusahan perih getir diorang, akhirnya berjaya membina empayar sendiri. Ya, itu menarik sekali.
Mengubah kehidupan mereka. Ya, okey, itu antara laporan yang menariknya, Cici. Saya nak sebenarnya sebelum kita mengakhiri awal ni pagi, saya nak menjawablah pantun Cici semalam.
Jawab juga pantun.
Jawab. Okay. Tapi saya macam ingat-ingat lupa sikitlah. Okey. Macam mana walau gula dihurung semut, manisnya tidak hilang seri. Terima kasih kerana menjemput. Ada masa kita jumpa lagi.
Saya jawab.
Okey.
Di awal ni pagi, di awal ni pagi mencari cinta. Cinta meniti bak pelangi. Kalau awak suka, apa salahnya? Bukan saja minggu ni, hari-hari pun saya sudi. Macam tu.
Alright.
Okey, sekian saja daripada kami.
Awal ni pagi untuk hari ini, saya Haris Ashraf Hasnan.
Dan saya Cici Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Selamat hujung minggu. Bye.
Bye.
Sedap. Bye.